วันนี้ก็เป็นวันพระมันธรรมสวนะแล้วก็เป็นวันปวารณาออกพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ที่สมาทานจำพรรษาท่วนไตรมาสคือ3เดือนตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน8นะจนถึงวันนี้ก็เป็นขึ้น15ค่ำเดือน11ก็เป็นวันปวารณาออกพรรษาพระที่สมาทานเข้าพรรษาแล้วแล้วก็ได้ภาวนาแล้วก็ในวัดนั้นมีจำนวน5รูปขึ้นไปก็มีโอกาสที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ทรงรับผ้ากฐินจากศรัทธาญาติโยมได้แล้ววันนี้ปกติพระสงฆ์ก็จะลงสังฆกรรมในวันพระใหญ่นั้นน่ะนะในระหว่างพรรษาก็เรียกว่าลงพระปาติโมกข์แต่วันนี้ท่านจะสวดยติกรรมเกี่ยวกับว่าให้พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษานั้นนะภาวนากรรมซึ่งกันและกันว่ากายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ตามที่เรามาอยู่รวมกันตลอดไตรมาสอาจจะมีการกระทบกระทั่งจิตใจกันบ้างก็ถือว่าเป็นธรรมดาของการอยู่ร่วมกันปฏิบัติด้วยการหวังความสงบหวังในศีลสมาธิปัญญาแต่เจ้ากิเลสมันก็นำพาให้ใจนั้นเศร้าหมองเพ่งโทษกดขันกันไปได้จึงต้องภาวนาซึ่งกันและกันว่าให้อภัยซึ่งกันและกันและมีการกระทำใดๆก็ให้ตักเตือนกันได้วันนี้พระเจ้าประสงค์ก็เรียกว่าญาติโยมก็มาทำบุญนะตลอดไตรมาสเหมือนกันก็มีเหตุใดทางกายวาจาใจซึ่งพระเจ้าประสงค์อาจจะพูดไปแล้วกระทบจิตใจของเราอาจจะทำให้ใจของเรานั้นไม่สบายนะเศร้าหมองไปเกิดความโกรธพยาบาทก็ภาวนาไว้ให้อภัยซึ่งกันและกันในโยมที่อยู่ที่วัดเจ้าหน้าที่ของวัดฝ่ายต่างๆจนถึงฝ่ายโรงครัวก็ตามนะอาจจะพูดจาซึ่งนะไม่ถูกใจเราไปบ้างตามธรรมชาตินั่นแหละของนิสัยแต่ละคนก็ต่างกันไปก็ต้องภาวนาและให้อภัยซึ่งกันและกันตลอดญาติโยมทั้งหลายด้วยที่มาทำบุญกันใส่บาตรอาจจะกระทบกระทั่งจิตใจของพวกเราด้วยกันเองก็มีหรือทำกรรมบันไดกระทบกระทั่งจิตใจของเจ้าหน้าที่วัดหรือพระเจ้าพระสงฆ์ก็ตามก็ภาวนาหรือว่าตั้งจิตตั้งใจวันนี้พระท่านก็ภาวนากันแล้วนะให้ตักเตือนกันได้ให้อภัยซึ่งกันและกันพวกเราทั้งหลายที่มาร่วมสร้างความดีกันนี้ต่างคนต่างก็ต้องมาให้อภัยนะซึ่งกันและกันไม่ถือโทษถือโกรธกันไปอีกเพราะอะไรเพราะเราจะปฏิบัติเพื่อความสงบของใจถ้าใจของเรามีความโกรธแล้วก็มีความพยาบาทไว้การภาวนามันจะไม่ก้าวหน้าแต่ความโกรธนี่เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่เราก็ต้องมีสติรู้ว่าจิตตอนนี้มีโทสะเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีสติรู้เท่าทันก็พิจารณาว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนองค์พระปฏิบแก้วก็ตัดไปแล้วว่าสังขารไม่เที่ยงนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วเราจะโกรธทำไมเราจะพยาบาททำไมเราจะปองร้ายทำไมพระโสดาบันบุคคลนี้ยังโกรธได้แต่ไม่มีพยาบาทไม่มีพยาบาทปองร้ายเพราะอะไรเพราะชีวิตต้องตายท่านรู้แล้วว่าชีวิตต้องตายสังขารไม่ใช่ความเสื่อมไปแต่ว่ายังมีกิเลสอยู่ก็มีความโกรธแต่ก็มีสติรู้เท่าทันไม่พยาบาทถ้าเรานักปฏิบัติต้องให้รู้เท่าทันอย่างนั้นนะมีความโกรธแต่ว่าอย่าไปมีพยาบาทถึงมีพยาบาทแล้วต้องพยายามแก้ไขให้อภัยเพราะความพยาบาทปองร้ายนี่ไม่ดีถ้าขืนตายไปในขณะที่จิตของเรามีความพยาบาทแล้วนั้นแล้วจิตของเราก็จะไปสู่อบายภูมิคนที่ถูกพยาบาทเขาไม่รู้แล้วเขาไม่รู้จักเขาไม่ร้อนแต่เราโกรธนี้นะมันก็ร้อนอยู่ในใจมันเราพยาบาทผูกเข้าไปอีกเราก็ยิ่งจะร้อนมากขึ้นอยู่ในใจของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแก้ไขให้มีเมตตาให้มีการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วเราคิดซิว่าในโลกเราเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เกิดขึ้นมาเรารู้สึกเราก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาทั้งนั้นน่ะนะมีอะไรมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นเราก็มีบ้านเราก็มีรถ เรามีทรัพย์สินเงินทองเราก็มียศมีตำแหน่งมากขึ้นมีคนสรรเสริญมากขึ้นมีความสุขมากมายขึ้นมาในฝ่ายโลกธรรมอันเป็นสิ่งที่เราชอบใจแต่เราคิดไม่ว่าสิ่งที่เราเสื่อมไปมันก็มีอยู่คือร่างกายนี้พอมันโตขึ้นมาแล้วมันโตไปไหนล่ะโตไปมันก็เสื่อมไปแล้วคะนี่เสื่อมไปทุกวันทุกวันอย่างอื่นภายนอกเราก็มีมากขึ้นมากมายแต่ว่าร่างกายนี้ที่จิตใจเราอาศัยอยู่มันเสื่อมไปเสื่อมไปนี่เราจะเอาอะไรไปได้เห็นไหมแล้วเราจะโกรธกันทำไมเราจะพยาบาททำไมเราจะปองร้ายทำไมเราก็ตั้งจิตตั้งใจว่าอาละวันนี้นะเป็นวันมหาปวารณาแล้วเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่พยาบาทใครเราจะไม่ปองร้ายใครเพราะความโกรธพยาบาทปองร้ายเนี่ยถ้านำใจก็เราไปสู่อบายภูมิได้สบายๆทีเดียวนะเช่นพระเทวทัตนี่แหละนะเป็นไงอาฆาตพยาบาทพระพุทธเจ้าดูดินะตั้งแต่สมัยเป็นพ่อค้ารับซื้อของเก่าพระเทวทัตนี่เป็นพ่อค้าก็ไปรับซื้อของเก่าน่ะยายคนหนึ่งมีหลานหลานก็อยากจะได้ของเล่นก็เลยเอาถาดเก่าๆมาเอามาแลกพระเทวทัตมาเห็นเข้าโอ้โหถาดของยายเนี่ยนะมันไม่มีราคาเลยจะมาเอาของของฉันเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกได้แต่ของน้อยๆเท่านั้นน่ะนะก็เล่นตัวซะหน่อยยังไม่ให้ยังไม่ให้ของแต่หวังว่าจะกดราคาไปอีกแต่ก็รู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าอันนี้มันเป็นถาดทองคำนะนี่เรียกว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่มีศีลนี่พระพุทธเจ้าของเราก็มาเลยนะมารับซื้อของเก่าพอเห็นเท่านั้นน่ะยายคนนี้ก็เอามาแลกอีกโอ้ยายของฉันที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะมันยังไม่มีคุณค่านะพอแกถาดใบนี้ใบเดียวเลยยายบอกไม่เป็นไรหรอกนะฉันก็ต้องการของให้หลานนี่แหละเธอเอาไปเธอถาดเนี่ยมันไม่มีคุณค่าสำหรับฉันหรอกพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นก็ได้เอาได้ถาดทองคำมาเอาของทั้งหมดนั่นน่ะนะให้กับยายพระเทวทัตรู้ขึ้นมาว่ายายคนนี้เอาถาดทองคำไปแลกกับผู้รับซื้อของเก่าเจ้าอื่นแล้วก็ตามไปว่าเรานี้เห็นก่อนได้ก่อนเราจะมาเอาทีหลังทำไมท่านมาแย่งของเราพระพุทธเจ้าของเราข้ามฝั่งแม่น้ำไปแล้วพระเทวทัตตามไม่ทันเกิดความโกรธมากเลยนะความโกรธชนิดไหนน่ะกอบทรายขึ้นมากับมือนึงอธิษฐานจิตปกติอธิษฐานดีๆอันนี้อธิษฐานว่าจะจองกรรมจองเวรพระพุทธเจ้าของเราไปทุกภพทุกชาติเลยว่างั้นน่ะนะแล้วเสร็จแล้วไม่แค่นั้นน่ะก็กระอักเลือดออกมาเสียชีวิตในขณะนั้นอันนี้คำอธิษฐานของพระเทวทัตนี่ได้ผลมากทีเดียวพระพุทธเจ้าเราเกิดขึ้นมาชาติใดพระเทวทัตมาเจอชาติใดเจอกันเมื่อไหร่แล้วก็มีแต่อาฆาตมีแต่พยาบาทมีแต่ปองร้ายนะพระพุทธเจ้าของเราน่ะไปทุกชาติเลยแม้ชาติหนึ่งเนี่ยแหละนะชาติหนึ่งพุทธเจ้าเราเกิดเป็นพญาวานรขาวพระเทวทัตนี่ก็มาเกิดเป็นวานรดำอีกอ่ะนะนี่เป็นมาพยาบาทปองร้ายดูดิแรงอาฆาตพยาบาทมากนะแล้วก็มีต้นมะม่วงเนี่ยโอ้ผิวมะม่วงนี่เหมือนผิวเหมือนทองคำรสอร่อยมากนะอยู่ต้นน้ำของแม่น้ำคงคาที่จะไหลเข้ามาในเมืองพาราณสีประเทศอินเดียนะแต่ว่าพระเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเป็นพญาวานรนี่มีความฉลาดว่าอย่าให้มะม่วงผิวสีทองเนี่ยหล่นไปในแม่น้ำเป็นอาคาดจัดบริวารเฝ้าดูดีๆนะเพราะอะไรถ้าหล่นลงไปแล้วจะมีภัยมาถึงพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราแม้เป็นพญาวานรน่ะก็รู้จักมีความฉลาดมากเสร็จแล้วเป็นยังไงอ่ะอ้าวพอดีมันมีมะม่วงผลหนึ่งมดมันเยอะนะมฤุวานของท่านก็ไปเด็ดกินมามันเยอะมากอ่ะมดมันก็ตายสู้ไม่ไหวก็เลยปล่อยให้ตกน้ำไปลอดสายตาไปได้คราวนี้ปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแล้วมะม่วงผลนี้มันก็ลอยไปอยู่นู่นไปถึงเมืองพาราณสีก็มีคนเก็บได้เห็นว่าเป็นมะม่วงที่พิเศษผิวสีดังทองคำนะก็เอาไปถวายพระเจ้าพรหมทัต พระเจ้าพรหมทัตได้เสวยเท่านั้นเองโอ้โหมันทำไมมีรสอร่อยขนาดนี้เราเป็นพระราชาอยู่ในเมืองพระนครศรีนี่ยังไม่เคยได้เสวยมะม่วงรสอร่อยขนาดนี้เลยเอาละคราวนี้จัดบริษัทบริวารเกณฑ์ทหารทั้งหลายไปตามดูต้นมะม่วงนี้ให้ได้ในที่สุดนะก็ไปพบแล้วนะกับพญาวานรพร้อมด้วยบริวารนั่นน่ะก็หากินอยู่ในต้นมะม่วงนั่นน่ะพระเจ้าพรหมทัตก็มาพบแล้วคราวนี้บริวารทั้งหลายก็จะต้องหนีที่ไม่หนีก็จะถูกยิงตายหมดอ่ะนะก็พากันหนีกระโดดข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งนึงแต่คราวนี้แม่น้ำพระนครศรีมันกว้างมากนะกระโดดไปไม่พ้นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะก็ไปลอยคอทอดกายอยู่กลางแม่น้ำให้บริวารของท่านเนี่ยนะกระโดดข้ามไปให้พ้นให้ได้แต่คราวนี้เอาแล้วพระเทวทัตเป็นลิงดำเนี่ยกระโดดอย่างแรงคืออิจฉาริษยาพระพุทธเจ้ามานานแล้วว่าเป็นพระยาวานรควบคุมในหมู่ฝูงท่านอยากเป็นใหญ่บ้างมีมานะมีอภิชาอยากเป็นใหญ่ก็เหยียบให้พระพุทธเจ้าจมน้ำไปซะเลยในคราวนี้เพราะท่านก็หมดแรงแล้วเนี่ยก็เหยียบไปแรงๆพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่มีแรงที่จะต้านทานได้ในที่สุดก็ต้องเสียชีวิตไปแต่พระเจ้าพรหมทัตนี่มองเห็นว่าพระยาวานรนี้มีลักษณะพิเศษเป็นผู้ที่เสียสละนะยอมตายให้บริวารตัวเองนี้รอดชีวิตมีความรักนั้นในบริวารมากน่าสรรเสริญนะน่าสรรเสริญจึงได้นำเอานะกระโหลกศีรษะของพระยาวานรเนี่ยเอากลับมาให้ประชาชนได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้นะถึงความดีของพระยาวานรนี้นะพญาวานรขาวนี่แหละที่ได้เสียสละถึงชีวิตจึงเป็นชื่อของนะเมืองพาราณสีนะว่ามาจากแม่น้ำคงคาที่ไหลมาแล้วก็มาจากที่นะชื่อวานรคือพญาวานรของที่พุทธเจ้าของเราได้สุบัญชาตินั่นเองคราวนี้มาดูเดี๋ยวพระเทวทัตนี่เขาพยาบาทมาทุกภพทุกชาติอยู่นะแม้ว่ามีชาตินึงพระพุทธเจ้าเรานำมาเป็นมาเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่นะอยู่ในจอมปลวกพระเทวทัตนี่มาเป็นฤาษีมาปฏิบัติภาวนาแต่ด้วยแรงพยาบาทนะทำไมนึกอยากจะกินเนื้อสัตว์ในจอมปลวกกันซะแล้วเนี่ยมันเรียกว่าแรงอธิษฐานผูกพยาบาทเนี่ยมันจองล่างจองผ่านมามากเลยนะมากมายทุกภพทุกชาติกับพระพุทธเจ้าของเราพระเจ้าของเรามาตรัสรู้พระเทวทัตก็ยังมาบวชเดี๋ยวมาบวชตามด้วยกิ่งก้อนหินนะหวังจะปองพระชนทำร้ายพระพุทธเจ้าของเราในที่เชิงเขาพิจกูดนั่นแหละแต่ว่าก้อนหินก้อนนั้นมีก้อนเล็กๆมาโดนพระพุทธเจ้าเราห่อพระโลหิตหมอชีวกก็มารักษาแต่ว่ากรรมที่ทำพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยให้ร่างกายพระองค์ทรงห่อพระโลหิตนี้เป็นอนันตริยกรรมกรรมมากต้องไปอเวจีมหานรกทำแก่ผู้ที่มีคุณแก่โลกทั้งสามทำไม่ได้นะเพียงนิดเดียวเนี่ยไปอเวจีมหานรกนะแต่พระเทวทัตนี่ทำสงฆ์ให้แตกกันอีกแต่พระพุทธเจ้าน่ะทรงมีเมตตาต่อพระเทวทัตกับพระราหุลซึ่งเป็นราชบุตรของท่านที่มาบวชเสมอกันนี่เห็นไหมว่ามีเมตตากรุณาไม่แตกต่างกันระหว่างนะบุตรของท่านที่ท่านเคยรักที่สุดกับคนที่มาโกรธพยาบาทท่านมากที่สุดท่านก็มีจิตเสมอกันเลยนี่นะพระพุทธเจ้าของเรามีจิตอย่างนี้พระเทวทัตในระสุดท้ายอ่ะถูกแผ่นดินสูบไปแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ไปโปรดนั่นน่ะทำยังไงพระเทวทัตเอาคางนี้ถวายพระพุทธเจ้าสุดท้ายก่อนที่จะดงดำดิ่งลงไปสู่นะในโลกเนี่ยถูกแผ่นดินสูบไปคือตายแล้วก็จิตก็ไปตกในอเวจีมหานรกอย่างแน่นอนแล้วนี่เห็นไหมว่าความโกรธฆ่าพยาบาทเนี่ยมันมีผลมากนะเสวยภพชาติในอเวจีมหานรกนี่นานมากทีเดียวแม้เพราะความโกรธพยาบาทนี้ กิดขึ้นมาแล้วต้องระวังความโกรธนี่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นไฟไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมจะเผาไหม้ไปหมดนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นไฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายถ้ารู้จักประโยชน์ก็มาทำประโยชน์ได้ไม่รู้จักประโยชน์แล้วเกิดโทษมากมายมหาศาลโทสะเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วมันจับจิตจับใจนะบางคนถูกพูดดูถูกนิดนึงโกรธเขาจะไปฆ่าเขาก็ได้พูดกันนิดหน่อยทำไมเอาปืนยิงกันก็ได้นะขับรถขับลากันขึ้นมาแน่นะมีให้เห็นมากมายเพราะคำพูดนี่สำคัญเราต้องตั้งอยู่ในศีลแล้วมาเรามาธรรมทานวันนี้ศีลห้าประการถ้าเราไม่มีกรรมนะไม่ตายละไม่มีใครมาฆ่าเราแน่นอนเพราะเรามีเมตตามีศีลเราไม่พูดดูถูกใครเราไม่พูดปองร้ายใครเราไม่พูดพยาบาทใครเราพูดวาจาที่อ่อนหวานวาจาที่สุภาพไพเราะนะก็จะไม่มีภัยมาแก่เราแล้วก็ครอบครัวของเรานี่เราเจริญเมตตาภาวนาอยู่อย่างนี้ไม่โกรธไม่พยาบาทโกรธแล้วก็พยายามละความโกรธเอาไว้บางครั้งมันไม่ได้มันอยากจะพยาบาทก็มาคิดสิว่าพยาบาททำไมมันได้อะไรขึ้นมาบ้างแก่เราเรามีแต่ความเป็นทุกข์มีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจอยู่อย่างนี้แหละนะวันนี้ญาติโยมก็อาจจะฟังไปก่อนนะฟังไปก็อาจจะธรรมดานี่แหละนะแต่ธรรมะนี่อาจจะอยู่ในใจนะอยู่ในใจวันหนึ่งเกิดโกรธใครขึ้นมาอ้าวจะเอาปืนไปยิงเขาจะเอามีดไปฟันเขาจะไปทำร้ายเขาต่างๆเกิดความรู้สึกขึ้นมาวันนั้นได้ฟังธรรมพระท่านเทศว่าความโกรธเนี่ยโกรธแล้วมันจะทำให้เกิดพยาบาทนะเราก็เห็นว่ามันเป็นโทษเป็นทุกข์จริงๆอย่างนั้นท่านอธิบายถึงความพยาบาทไม่ดีมีสติเนี่ยสติเกิดขึ้นมาสติเกิดขึ้นมาตรงนี้นะก็จะสบายแล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงมีเหมือนกันญาติโยมเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมนั่นแหละในสุดแล้ววันหนึ่งมีความโกรธเกิดขึ้นก็เอาละอย่าปืนไปยิงเขาแล้วนึกขึ้นได้พระท่านเทศเรื่องความโกรธหักห้ามใจเอาไว้ได้บางครั้งก็ซีดีธรรมะมันหล่นลงมาโอ้ได้สติขึ้นได้สติขึ้นกำลังจะไปฆ่าอยู่แล้วนะไปทำร้ายชีวิตเขาอยู่แล้วถ้าทำร้ายชีวิตเขามันก็ทำร้ายชีวิตเราตัดรอนชีวิตเราให้สั้นลงนะถูกจำจองบ้างมีแต่ทุกโทษทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรดีเลยในความโกรธเนี่ยแหละความพยาบาทปองร้ายเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันมหาปวารณาแล้วก็ปวารณาในใจซึ่งกันและกันเลยนะใครก็ตามที่มาทำบุญร่วมกันตั้งแต่ในพรรษานี้ก็ดีแต่พรรษาที่แล้วนู้นจนถึงพรรษานี้ก็แห่ไปซึ่งกันและกันไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครนี่ทำใจของเราให้สบายเมื่อเราไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทไม่คิดปองร้ายใจของเราสบายเราก็จะปฏิบัติภาวนาได้สะดวกแล้วคันนี้ใช่ไหมจะนั่งสมาธิภาวนาใจของเรามันก็จะนิ่งได้ง่ายนะต้องตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกวันเราตื่นขึ้นมาเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครเราจะเจริญเมตตาเราจะตั้งในศีลเขาจะมาทำร้ายชีวิตเราวันนี้เราก็ให้เขาทำร้ายไปเลยแสดงมันมีกรรมละมันมีกรรมกันมาเอาตายก็ตายนะเราไม่ต่อสู้แล้วตายไปแต่ร่างกายแต่ใจก็จะไปเกิดที่ดีเหมือนกับมีโจรคนหนึ่งในประเทศอินเดียนู่นสมัยพุทธกาลนู่นนะเขาเรียกว่าโจร500โอ้โจร500ก็คงจะมีกิตติศัพท์มากชาวบ้านก็ตำรวจก็ลุมมาจับไม่รู้จะทำไงหนีไม่พ้นแล้วก็เข้าไปในวัดพระท่านก็ไม่มีอาวุธจะให้แล้วมีแต่เมตตานะเธอจงสมาทานศีล5ประการโจรเขาก็สมาทานศีล5ประการเมื่อสมาทานศีล5แล้วเป็นยังไงมั่นคงเอาไว้ในศีลเขาก็มาฆ่าตายแต่ใจก็ไปเป็นเทวดาอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ว่าพระอรหันต์คือพระองคุลิมาลของเราเนี่ยสมัยก่อนนู้นนะท่านก็เป็นเต่าใหญ่ประชาชนทั้งหลายเหลืออับปางนะถึง1,000คนนะถ้าเสร็จแล้วเป็นยังไงล่ะท่านก็รับไปขึ้นฝั่งคน1,000คนเหลือคนเดียวที่ไม่กินเนื้อท่านดอกร้านค่าท่านหมดเลยท่านก็อาฆาตพยาบาทมาชาตินี้ท่านจะสำเร็จท่านมาจะเป็นพระอรหันต์น่ะแต่ไปอยู่กับอาจารย์ที่สอนท่านทางวิชาทิฏฐิ จึงไปฆ่าคนถึง999คนเอามานับเป็นพวงมาลัยเป็นอังคะองคุลิมานก็คือข้อนิ้วนี่แหละนะเป็นพวงมาลัยร้อยคอเอาไว้พระพุทธเจ้าของเราก็ไปทรมานจนท่านละลดมานะทิฏฐิในสุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ด้วยวิบากกรรมนั่นแหละเขาโยนก้อนหินโยนอะไรมันก็ถูกศีรษะท่านแตกหมดท่านก็ได้คาถาแล้วคราวนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้าเธอไปท่องคาถานะตั้งแต่ว่าเรามาเป็นเกิดชาติใหม่นี้เป็นอริยชาติเนี่ยไม่เคยเบียดเบียนใครมาก่อนเลยนะด้วยสัจจานี้เออขอให้ลูกของเธอนั้นจงแค้วคลาดปลอดภัยอันนี้ก็เลยเป็นกิตติศัพท์ที่ไกลไปแล้วเห็นไหมว่าพระองคุลิมานเนี่ยเออมีสัจจานะเนี่ยตั้งอธิษฐานแล้วคลอดลูกง่ายไม่อันตรายเพราะสมัยก่อนคลอดลูกก็อันตรายมากทีเดียวจะรอดชีวิตหรือไม่รอดเนี่ยเหมือนกับเข้าสู่สงครามนี่อย่างนี้เป็นต้นนะก็คือมีความโกรธพยาบาทกันไว้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธวันนี้ก็เป็นวันมหาปวารณานาของพระเราก็ภาวนาไม่โกรธกันไม่พยาบาทกันไม่ปองร้ายกันตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติให้สมความปรารถนาขึ้นชื่อว่าความขัดข้องนั้นจงอย่าได้นำพาแก่พวกเรานั้นในปีนี้เห็นไหมว่าในที่ต่างๆน้ำท่วมมากทีเดียวอยู่ใกล้ริมแม่น้ำนะก็อาศัยน้ำนั้นน่ะบริโภคใช้สอยเป็นมาแต่นานแล้วในชาวไทยของเราที่อยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำปิงวังยมน่านแม่น้ำป่าสักนะแต่ตอนนี้โรคมันก็เปลี่ยนแปลงไปมากมายหนึ่งว่าโรคมันร้อนขึ้นนะเกิดฝนตกหนักมั่งเกิดความแห้งแล้งมั่งให้เราพิจารณาดิเห็นไหมว่าภัยคือโรคนี้ข้างนอกมันก็เสื่อมไปแล้ว 2,553 ปีมันเสื่อมไปขนาดนี้นะชีวิตสังขารร่างกายเราก็เสื่อมไปแต่บุคคลรุ่นหลังที่มาเกิดขึ้นอีกเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนไปเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะเกิดภัยพิบัติมากมายขึ้นมาจนไปถึง 5,000 ปีคิดเอาแล้วกันนะพระพุทธศาสนาอยู่ไป 5,000 ปีช่วงนั้นนะภัยพิบัติมันคงจะมากมายมหาศาลมากทีเดียวร้อนก็ร้อนมากท่านบอกพระอาทิตย์ขึ้นถึง3ดวงพระอาทิตย์ขึ้น3ดวงนี่ก็คือความร้อนมันเพิ่มขึ้นถึง3เท่าก็จะอยู่กันลำบากแล้วนะคงจะออกจากบ้านก็ต้องมีเกาะป้องกันรังสีนะของพระอาทิตย์แล้วแล้วเวลาน้ำท่วมก็คงจะท่วมหนักมากแรงก็จะแรงมากภัยพิบัติมันก็รออยู่นะถ้าเราไปเกิดยุคนั้นสมัยนั้นหัวลำบากกว่านี้เห็นไหมยุคสมัยนี้ก็ท่วมกันมามากมายแต่น้ำที่ท่วมนี้ท่วมโลกเนี่ยท่วมประเทศท่วมจังหวัดก็อาจจะเป็นบางปีในขณะนี้ไม่ได้เป็นทุกปีแต่ท่านบอกว่าใจของเราที่ถูกอวิชชาตนาโอปทานเนี่ยมันท่วมใจเนี่ยมันท่วมอยู่เรื่อยเห็นไหมตัวราคะตัวโทสะโมหะเนี่ยนะความหลงเนี่ยมันท่วมทับจิตใจของเราอยู่เรื่อยจะทำยังไงเราก็จะต้องมาใช้ธรรมะหรือมาปฏิบัติที่จะมาแก้ไขใจของเราให้คลายจากกามาสวะอวิชชาสวะภวาสวะนะให้ได้คือพบชื่อชาติทั้งหลายให้ได้ให้ไปพบที่ดีชาติที่ดีๆก็จะต้องสร้างบุญบารมีกันเอาไว้ให้มากและพวกเราก็ต้องมาช่วยเหลือกันแล้วในปีนี้ญาติโยมนำจตุปัจจัยทยทานข้าวสารอาหารแห้งมาต่างๆอาตมาก็จะไปแจกแล้วกันนี่นะแจกอาหารแห้งบ้างข้าวสารบ้างไปในที่ต่างๆที่เกิดอุทกภัยที่น้ำท่วมโดยเฉพาะสาขามัดบึงรัติวันเนี่ยเป็นสาขาอยู่อยุธยาริมแม่น้ำป่าสักนะตอนนี้ปรากฏว่าท่วมไปหมดในบริเวณวัดไม่เหลือแล้วนะระดับเกือบจะถึงประมาณสักถึงหน้าอกนั่นแหละนะมีศาลาหลังหนึ่งศาลาหลังนี้เนี่ยสมัยตมาพรรษา 2มันเคยมีน้ำท่วมนะน้ำท่วมศาลาเก่าจะเอาไหว้ก็ดำหลีว่าเออควรจะสร้างศาลาใหม่เนาะในขณะนั้นก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับท่านนะกรรมการวัดร้อยกว่าคนจะสร้างทำไมศาลาใหม่สร้างไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรนะทรัพย์สินเงินทองก็หายากในสมัยนั้นน่ะแล้วจะหาเงินที่ไหน ป็นภาระของกรรมการช่วยหาเราก็ทำบุญกันจนหมดแล้วเอายังไงนะแต่เจ้าอาวาสเห็นว่าเวลาน้ำมันท่วมพระไม่มีที่อยู่เลยในวัดมันท่วมหมดทุกแห่งไม่รู้จะอยู่ตรงไหนท่านก็ดำริสร้างสูงเป็นศาลาทำบุญศาลาหนีน้ำศาลาที่พักที่พิงอะไรอย่างนี้แหละในที่สุดหลายปีที่ผ่านมาน้ำก็ท่วมทั้งวัดก็มีศาลาหลังนี้ที่เหลืออยู่มาในปีนี้อีกก็เหมือนกันน้ำท่วมทั้งวัดกุฏิอะไรของพระอยู่ไม่ได้แล้วทั้งพระทั้งโยมทั้งชีทั้งบริษัทบริวารนะสุนัขอะไรก็ต้องมาอาศัยในศาลาหลังนี้หลังเดียวทั้งหมดท่านว่า50ชีวิตก็มารวมกันเลยอยู่ในหลังเดียวนี่นะก็อานิสงส์ที่ท่านเสียสละนะกำลังกายกำลังใจนะของท่านกำลังกายวาจาใจของท่านเอาไว้มาสร้างเอาไว้นั่นแหละนะแล้วก็ปัจจุบันก็เลยทั่วหมดตอนนี้ขาดแคลนยารักษาโรคบอกว่าน้ำอยู่นานๆจะไปทางไหนก็ต้องใช้เรือเมื่อวานนี้ก็เลยมีญาติโยมเขาบริจาคเรือไปให้แล้วนะสัก1ลํา2ลําแล้ววันนี้ก็จะเอายารักษาโรคส่งไปท่านบอกขาดยาเท้านี่เปื่อยกันไปหมดแล้วทั้งเท้าทั้งมืออะไรนั่นแหละก็คิดดูน้ําจะสะอาดมั้ยล่ะมันก็ไหลมาจากไหนก็บางก็ไม่รู้ทั้งโรคฉี่หนูก็ต้องระวังเนี่ยตอนนี้ก็คนเกิดขึ้นมาในโลกก็มีความทุกข์เราช่วยได้ก็ช่วยกันไปตามกำลังนะปกติธรรมะก็เคยอยู่ที่นั่นเคยปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นสมัยก่อนที่จะบวชไปถือศีล5ถือศีล8ในสมัยนั้นปี2518นะก็เข้าวัดที่นั่นไปภาวนาจนเกิดสภาวะธรรมเห็นสิ่งสมมติวัตถุสิ่งของข้างนอกทั้งหลายที่เราเห็นด้วยตานี้มันเกิดดับจะเป็นธรรมะจะเป็นศาลาก็มีลักษณะที่เกิดดับณบริเวณที่ธรรมะได้เห็นธรรมตอนนี้เขาก็สร้างเป็นอุโบสถนะปัจจุบันเป็นอุโบสถนะเขาสร้างแต่ว่ายกสูงขึ้นมาก็เรียกว่าเจ้าว่าท่านก็มีปฏิภาณไหวพริบยกสูงขึ้นมาก็ยังพ้นน้ำได้นะนอกนั้นแล้วก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดมันท่วมหมดนะมาก็มียาเนื้อลูกศิษย์เขามียาซึ่งแก้น้ำกัดเท้าก็จะส่งไปนะช่วยท่านที่นั่นเหนือจากนั้นท่านก็จะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในบริเวณนั้นซึ่งนะท่วมกันมากมายทีเดียวเราช่วยกันได้ตรงไหนนะจังหวัดไหนก็ช่วยกันตามกำลังนะก็เจริญพร